Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроць концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджваются на три предприемства в складе концерну. Белорусский нафтовый гандлёвый дом и акционерные товариствы «Лакафарба» из Лиды и «Полоцк шкловолокно». От нового научального года у средних школах Беларуси скасованы курс «История Беларуси». У одной из менских друкарняв знищено больше як 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенки». Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Китайская официальная информационная агенция Синьхуа поведомляет, что колькость загинулых у вынику землетрусу провинции Сычуань перевысила 22 тысячи. Поводле прогнозов, колькость ахвяр может досягнуть 55 тысяч человек. Ранее президент Китая Ху Цзинтао прибыл у потерпелый район, каб подтримать ахвяру и проверить, как идут выратовальные працы, у яких задейничаны 130 тысяч китайских солдат. Президент Буш протягивал свой визит на Близкий Усход. Сегодня он прибыл у Саудовскую Аравию. 75 годов тому были установлены дипломатичные отношения между двумя державами. У разговоре с королем Абдулом американский лидер закликал керавництво Саудовской Аравии сприять снижению коштов на нафту, а так само обмерковал ситуацию вокруг Ирану. Обе державы солидарны у тем, что Иран может нести погрозу стабильности на Близком Усходе. У Багдаде был обстреляны автомобиль с супрацовниками иранского посольства у Ираку. Пораненные 4 человеки, 3 иранцы и 1 громадянин Ираку, супрацовник администрации посольства. Официальное иранское агентство ИРНА усклало отказность за инцидент на американских войскоўцаў. Представник американского командования назвал такие заявы абсурдными. Сербские националисты и социалистичная партия Слободана Милошевича говорят, что близкие до створения урадовой коалиции. Ультранационалистичная радикальная демократичная партия Ваислава Каштуницы, які сыходит с посады премьер-министра, и социалистичная партия поведомили, что домовились о принципах формования коалиции, але будут протягивать перамовы. У Франции, Немеччине, Нидерландах затриманы 10 человек, подозреваемых у финансовании исламистов в Узбекистане. Поводле поведомления французской полиции, восьмерых арештовали у городе Малус на усходе Франции. Усе яны выходцы с Туреччины. Еще двое затриманы у Немеччине и Нидерландах. Операция проводилась с подслужбами трех краин. Выслухали выпуск новин.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроць концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджваются на три предприемства в складе концерну – Белорусский нафтовый гандлёвый дом и акционерные товариствы «Лакафарба» из Лиды и «Полоцк шкловолокно». Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки, уведенные с США санкции наибольш закрануть объединение «Полоцк шкловолокно», якое продавало продукцию у Злучаные Штаты, поведомляя Олесь Дашчинский.
Пакуль што на сайце адкрытага акцыянернага таварыства «Полоцк шкловолокно» падаюцца кантакты мытных складоў у ЗША, дзе можна набыць ці замовіць прадукцыю прадпрыемства. Аднак, паводле намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Свяршчова, уся прадукцыя ўжо прададзеная і на складах нічога не засталося. Цяпер ужо набыць ці замовіць прадукцыю ў ЗША немагчыма. «Полоцк шкловолокно» пастаўляла сваю прадукцыю ў ЗША. Да прыкладу, у мінулым годзе было спартавана каля 1500 тонн шкловолокно на амаль на 5 мільёнаў даляраў, альбо амаль 4,5% ад агульнага аб'ёму экспарту.
Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работает без каких-либо ограничений с этими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций.
Спадар Свяршчоў сказал, что американский рынок цікавы для предприемства, где праца ішла у высокотехнологичных напрамках. Як же добьются на работников предприемства уведенные санкции?
Если я продавал за 2 доллара, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением на другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия.
Господар Свершоу погаджается, что введение санкций имеет политические причины. И он сподяется, что политики домой.
Это наше огромное-огромное желание. Мы это не первый раз уже бодаемся с американским рынком. В 2000 году, в 99-м, на нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов ткани.
А ці довело керівництво предприятия своему коллективу информацию про введенные санкции?
Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают.
На питання, ці ведає господар Свершоу, чому введенные санкции США, ён отказав.
Ну, провокационный вопрос. Не, ну, конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Не понимаем по отношению к нам, почему. Вот.
Типа уплывают нек санкции на предприемство Лакафарба. Директор Иван Сидоров отказал вельми коротко.
Никак, потому что у меня все в порядке.
Гендиректор Белорусского нафтового гандлевого дому Валерий Иванкович на агул отмовился комментовать ситуацию.
Поводле пресового секретара МЗС Беларуси Андрея Попова, заходы американской администрации накированы супрать шараговых белорусских громадянов и закранают интересы работников предприемств, уключенных в обмежевальный спис. Попов сказал, цитую, «Ситуация ясно показывает, кто працует на позитив, а кто на негатив». Конец цитаты. Относно захода в отказ с боку официального Минску Попов сказал, что до своего комментару ничего додать покуль не может. Як коментують нове тлумачення санкцій у білоруській політики і політологі? Гэта висвятляв наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Політолог Денис Мельницов лічить, нове санкції – гэта протяг тих, які були ужиті супраць Белнафтахіму.
Виглядає, що Злучені Штати Америки вирішилися все ж таки на такий жорсткий відказ на те, що офіційний Мінськ висловив американських дипломатів з Білорусі. Тому ситуація виглядає на те, що поступово відбувається ескалація. І хоча й за все білоруський бок так само вимушений буде відказати на ці дії. Поводле принципов взаимности. И я думаю, что покольки ситуация зашла уже настолько далеко, то есть вероятность того, что зараз официальный Минск может у отказ пригадать будапештские гарантии. Этот протокол, подписанный Великобританией, Излученными Штатами и Россией и Белоруссией, отповедно, и он предугледживает то, что великие державы отмовляются от усяляких санкций супраць Беларуси, в том лику экономичных, и гарантует безпеку Беларуси в обмен на то, что Беларусь выводит ядерные силы. Я думаю, что тут официальный Минск. Хоча и за все почне погрожает тем, что в Беларуси снова будут введены атомные силы. Ну, на мою думку, логика развития идет у этой бок.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий так комментует ситуацию. Можна тільки шкодувати, що з боку Злучених Штатів протягується нагнятання обстановки вокруг проблеми, яка фактично не існує. А гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў.
На процессе нормализации наших отношений.
Политолог Игорь Ляльков бачит дальнейшую интригу американо-белорусского конфликта у тем, чи здолеют Злученные Штаты притягнуть до удела в санкциях краины в развязу.
В первую очередь нельзя сказать, что эти меры были не шаганами, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы побережували, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономичными санкциями, и это демонстрация готовности Злученных Штатов вести в этом питании, ну скажем так, до конца, показывает свою принциповость. Потому, в принципе, этот крок не назовешь нечаканным. Я думаю, что тут зараз наибольшая интрига у тем, чьи сдолеют американцы. Я думаю, что такие спробы есть притягнуть до удела в санкциях краины в развязу. Коли это у них отрывается, то, скажем, экономичное становище Беларуси, экономичное становище режиму, может стать критичным в ближайший час.
Меркаванне палітоліга Ігара Лялькова. 13 листопада 2007 года США увели санкции супраць концерну «Белнафтахим». Санкции предугледжвали замороживание на территории США банковских рахунков концерну и его представництва у Немеччине, Латвии, Украине, России и Китае, а так само рахунков датчиной компании «Белнафтахим USA». У соковику сёлета было потлумачено, что под санкции подпадают все предприемства, где «Белнафтахим» мая 50 и более процентов прибытку. Як да санкцій з боку США, да шэрагу беларускіх прадпрыемстваў ставяцца людзі на вуліцах Менску? А пытанне правяла Галіна Абакунчык.
Ничего не слышала.
Знаете, наша Беларусь для Америки – это точка маленькая на карте. То, что они против нас, это нам это ничего не даст. Надо думать о том, что даст государству сначала, а потом свои личные амбиции выражать. Вот и все санкции.
Ну, а вот не видно, что как это может на нас, на мое дитя, на меня непосредственно не повлиять.
Честно говоря, не имею какого-то своего мнения по этому поводу, не думал.
Конфликт этот уже давно у нас. Как оно на самом деле, кто его знает. Кто чего хочет, но с одной стороны, они вмешиваются в внутренние дела государств, но с другой стороны, они вмешиваются так красиво под знаменем, что у нас нарушаются права человека. Так что тут такой вопрос, был бы я денег повыше, я, может быть, и вникал бы больше.
В принципе, дрянно ставлюсь, але в этом виновата все равно наша влада. Но я дрянно ставлюсь до этого.
Отрицательно отношусь к американцам, вообще ко всем их начинаниям. Потому что считаю, что не стоит американцам везде свои взгляды навязывать.
Злучные Штаты Америки ввели санкции супер Беларуси еще раз. Как вы до этого ставитесь? Никак, не знаю все.
Хотелось бы, чтобы это изменило ситуацию на Беларуси до лучшего.
Мне это все нагадывает гульню. Ось эти санкции с одного боку, послание с президентского боку. Это все нагадывает гульню. Люди настолько уже уподобали эту гульню, что они не памятают, что они гуляют. И это как нашего всенародно избранного дотично, так само и оппозиции, и всех остальных.
Я думаю, что коли бы Европейский Звяз принял эти санкции, это было бы значно больше страшно для нашей страны, а со Злученными Штатами у нас все-таки стосунки не такие тесные, экономичные, и тому я думаю, что наша держава на это не зверне никакой уваги. Будет, ну, может, некая лаянка по телебачению, але особисто так экономичных стратов великих я не чекаю.
Як да санкцій з боку США, да шэрагу беларускіх прадпрыемстваў ставяцца людзі на вуліцах Менску? А пытанне правяла Галіна Абакунчык.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў, вы пачуеце спецыяльную перадачу, падрыхтаваную на замову нашага грамадскага рэдактара гэтага тыдня Александра Казуліна. Тэма перадачы – ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. Сёння ў Менску актывісты і дэмакратычных сілаў адзначаюць дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. А 18-й гадзіне з партрэтамі зніклых і палітвязняў актывісты прыйшлі да Кастрычніцкай плошчы, каб стаць у ланцуг неабыякавых людзей. Цяпер на Кастрычніцкім пляцы ў Менску знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба?
Менавіта ў гэты момант на Кастрычніцкай плошчы пачалася так званая зачыстка. А літаральна некалькі хвілінаў таму, а 6 вечара, сюды прыйшлі каля 50 моладзевых, у асноўным моладзевых актывістаў, сярод якіх быў яшчэ і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Яны трымаюць партрэты, у асноўным гэта партрэты Андрэя Кіма, а таксама нядаўна асуджанага Дмітра Лісіенкі, а і Сергія Парсюкевіча. Супрацоўнікі міліцыі праз мегафон сказалі, што акцыя не санкцыянавана і прапанавалі разыходзіцца. Вось вы зараз чулі такія грубасці. Гэта намеснік кіраўніка цэнтральнага РУС. Ён так нервова рэагуе на тое, што журналісты нешта кажуць у эфір пра гэтую акцыю. Спачатку спецназаўцам далі загад адысці з плошчы ў бок універсама цэнтральны, але потым яны з усмацненнем вярнуліся, ну, літаральна іх ўжо ў тры разы болей. Яны пачалі адціскаць у гэты момант моладзевых актывістаў у бок палаца Белсавпрофу. І вось іх зараз ўжо суправаджаюць у бок цырку на вуліцу Янкі Купалы. Пакуль няма затрыманняў. І, дарэчы, хачу адзначыць, што менавіта ў гэты момант, калі зараз ідзе зачыстка на Кастрычніцкай плошчы, у цэнтральным судзе судзяць двух моладзевых актывістаў. Гэта Глеб Курэц і таксама корреспондент нашей Нивы Ярослав Стешек. Их обвинователи у нецензурной лайнцы. Вось у Центральном суде суды, а тут вось такая ситуация.
Люба, вы меня чуете?
Я вас чую.
Вы сказали, что полковник милиции протестовал супраць працы журналистов. Вам кто-нибудь чинил некие перешкоды?
Это не полковник, это той самый милициант, який уже, на жаль, стал таким героем апошнім часам на сторонках інтернету, якого неодноразово уже показывали ягоны портрет. Гэта менавіта той міліцыянт цэнтральнага РУС, ён намеснік кіраўніка, які заўсёды даволі груба абыходзіцца журналістамі. І вось ён бачыў, што я выйшла ў эфір і падышоў, пачаў мяне как бы так абражаць, казаць, што ідзе адсюль, вось тут панахабіліся тут і так далі. Ну, у яго такая вось реакція на прэсу.
Дякую, Люба. На сувязі у Менску была наша корреспондентка Любов Луньова. На Кастрычнікі пляцы, як вы чулі, амонаўцы разганяюць акцію «Ланцуг неабыякавых людзей» з нагоды Дня Салідарнасці. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала новае ўдакладненне да санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на 3 прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом і акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацк шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». У адной з менскіх друкарняў знішчана больш як 3000 асобнікаў газеты «Барызавскія новасці» з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі». У тэлеглядачоў менскага аператару кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» адабралі адразу 3 папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Сёння ў Празе адбылася сустрэча былога дэпутата групы «Республіка», былога палітвязня Сергія Скрабца з лідарам сацыял-дэмакратычнай партыі Чэхіі і былым прэм'ер-міністрам Іржы Паробкам. Цяпер Сергій Скрабец знаходзіцца ў нашай студыі. Добры дзень.
Добры дзень.
Вось вы былі дэпутатам групы «Республіка», былі палітвязням. У якой якасці вы сустракаліся сёння з Іржы Паробкам?
Ну, сёння я з'яўляюся намеснікам старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. В этой якости я и сутракался с господином Паробком.
Про что велась оговорка на вашей сустрече с лидером чешских социал-демократов и какие ее выник?
Ну, оговорка велась, пытания были затронуты по литвязню, по-перше. Ведаете, что социал-демократичный рух в нашей краине вельми подвержен тиску от улады. И все лидеры те находятся за кратами, как зараз Казулин, те вышли за крат, как Статкевич там и другие вядомыя палітыкі. Вось. Ну, ведаеце, што ў Станіслава Шушкевіча і на сённяшні час пенсія 1 еўра. Гэта таксама, ну, гаворыць аб тым, што ўлада баіцца сацыял-дэмакратычнага руху ў нашай краіне. Вось, па-першае, прайшла гаворка пра гэта. Вот, господин Паробек выразіў салідарнасць палітвязнямі ў нашай краіне. Ён занепакоены, так же, як занепакоена і грамадства еўразвяза. Гэтымі, ось, гэтым ціскам. Па-другое, мы падпісалі пагадненне аб супрацоўнасці. Ось, як, бо мы разам сцвярджаем прынцыпы свабоды асобы, сацыяльнай справядлівасці і салідарнасці. І па-трэцяе, господин Паробак прыняў наша запрашэнне пасетіць Беларусь у прыканцы жніўня, вось нават з жонкай і са сваім міністрам ценявым кабінета замежных спраў. Вось мы рыхтуем зараз такое прыглашэнне да іх, зварот такі. Вось, ну і будзем спадзявацца, што іх пусцяць у нашу краіну, бо господин Паробак занепакоен тымі працэсамі, тым тыскам на грамадства, і хацеў бы выступіць не толькі перад сябрамі партыі, але і перад нашым грамадствам.
Дзякуй, спадар Скрабец. У нашай студыі гостем быў дэпутат, былы дэпутат групы «Республіка», былы палітвязень Сергій Скрабец. Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах буде скасований курс історії Білорусі. Проєктом учебного плану Міністерства едукації предугледжено об'єднання раніших предметів «Історія Білорусі» і «Сусвітня історія» у один предмет під назвою «Історія». Розказує Ігор Корній.
Старшиня постоянной комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представников Владимир Зданович у интервью Радио Свобода подтвердил, что межведомостная комиссия Министерства эдукации рыхтуя новый подручник объединенной истории. Однако, какие там будет мест, депутату покуль неведомо.
Я не ведаю, что там находится внутри этого предмета. Есть предмет под названием «История». История ж бывает, памятается, средних веков. История Беларуси, агульная история. Ранее было деление, просто история, агульная история, и была історія Білорусі. Зараз гэтага дзялення нема у тым плані, які прапановує Міністерство адукації. Там тільки один такий радок і написано «Історія 2 години на тиждень». Усе, по всіх класах. Что там, як гэта будзе? Магчыма, недзе одно паўгоддзе будзе гісторыя агульная, одно паўгоддзе гісторыя Беларусі. Я гэта не ведаю. У гэтым ёсць рацыя, таму што калі вось вывучаюць агульную гісторыю, некія падзеі сусветныя адбываліся, і ў гэтым кантэксце, канешне ж, важна разгледзець, а што было ў гэты час і ў Рэспубліцы Беларусь.
Выкладчык гісторыі Валянцін Голубеў перакананы, аб'яднанне дзвюх розных вучэбных дысцыплінаў прывядзе да таго, што гісторыя Беларусі апынецца ў загоне, а гістарычныя працэсы зноў прывяжуць да российского вектору.
Сомневаюсь, что может быть поставлено питание об объединении сусветной истории с историей Беларуси. Это речи не объединенные. У таким выпадку это значит не выучать историю своей батьковщины. Потому что не можно размерковать годины, как бы выучить и сусветную историю, и историю Беларуси. Так или и было. История БССР ставилась несколько годин при выучении истории СССР. Историю Беларуси в таким выпадку просто не выучали. Так будет и зараз, когда так сделают. Ну, на жаль, коли это так.
Большиня профессийных историков новации Министерства эдукации называя беспадставными и немэтазгодными. Историк Валентин Мазец лишит, что нация, якая не ведая уласной истории, не может претендовать на отповедное место у всесветной цивилизации. Апроч того, юн перакананы, что в ситуации тотальной русификации школьного научания пытание про державную интеграцию у склад России не подается таким уже фантастичным.
Для этого использовали выкладание истории на российскую мову, как потом закидывать его для истории Беларуси. Ну, а наступным кроком закидывается истории, то, как робила Катерина другая, когда она загадала вышукать историчные документы, все архивы, снищать, вывозить. Наступным кроком будет значение державы. Абсолютно логичный ланцуг таки напрошивается. Но когда народ не учит, не ведает своей истории, ему нема чем гонориться, раз нема за что змагаться, значит, такому народу достатково кинуть добрую костку. Справа в том, что большинство населения у нас аморфное, и им будет абсолютно все ровно, где в какой краине жить. Большинство населения примитивные такие горизонты интересов, на жаль.
Новый учебный план Министерства эдукации разглядается в комплексе с пропановами Александра Лукашенко об вертании до 11-годового терміну навучання у середніх школах. Фактично признано, що експеримент з 12-годками себе не оправдав, а гроші змарнаваные.
Розказував Ігор Корній. От початку 90-х годов історія Білорусі викладалася во всіх школах Білорусі по-білоруску. У 2006 році Міністерство едукації дозволило частку курсу для старейших класів викладати по-російську. Летось були надруковані допоможники по історії нового узору. Тоді многих здивило, що не тільки сусвітня історія, але й історія Білорусі були на російській мові. Сьогоднішнє рішення протягує логіку попередніх годів. Сьогодні у поселку Дружний под Мінськом чергова акція протесту супроти будівництва хімзаводу російської приватної компанії «Аугустбіл». Жихарі зібралися на вуличний сход. У Дружнім знаходиться наш кореспондент Северин Квятковський. Тепер він на сувязі со студією в Празі. Северин, добрий день.
Добрий день.
Ми ведаємо, що напередодні сходу жихаров до місця події була стягнута міліція. Чи дозволили міліціянти почати акцію і що тепер відбувається у Дружнім?
Міліціянти попередили одразу людей, які зібралися, це некілька сот чоловік у центрі поселка. Міліціянти попередили, що мітинг не санкціонований, що всі, хто будуть виступати, будуть фіксуватися і після притягуватися до адміністративної відповідальності. Тим не менш, мітинг відбувся, ось він літерально зараз завершається вже. І просто тим, що міліціянт, який попереджував про адміністративну відповідальність, майор Вадим Атрошкін, ён же з'являється депутатом Пуховіцького совету, на території якого місяця дружні. Варто зазначити, що напередодні, літерально вчора, у Мар'їних Горцях, адміністративному центрі Пуховицького району, був великий сход з уділом Михайла Мясниковича, керівника Академії наук, з представниками Міністерства природних ресурсів і так само начальства Мінської області і району, куди не пустили на цей сход ніводного з людей, 100 тисяч чоловік, які поставили свої підписи супроть будівництва заводу хімічного. І ось от цей сам факт, от він послужив такою емоційною успішкою, емоційним усплеском, коли люди вирішили зібратися знову, бо це вже, як зазначено, не перша акція. Сам мітинг відбувався вельми емоційно, виходили місцеві жихари, освітляли саме різні свої опасення. Наприклад, ось тільки що одна молода кабета розповіла про те, що їм виділили участок під будівництво дому, літерально в 1 кілометр від цього хімзаводу. Виступали саме професійні екологи ось місцеві, які просто науково тлумачили, чим продукція з цього пестицидного заводу може шкодити, і які приклади є в інших городах, як залишаються онкологічні захворювання, де інше. Міліція сочила, періодично попереджувала про адміністративну відказність, але затриманню не було. І от літерально на моїх очах, от зараз я можу сказати, що мітинг скончений, вже міліція так само прийшла.
Дякую, Сєвєрін. На сувязі у Дружним під Мєнськом був наш кореспондент Сєвєрін Квятковський. Там, як ви чули, відбилася акція супроць будівництва російської приватної компанії «Аугустбєл» хімзаводу. А зараз на черзі передача «Звонки на свободу». Випуск підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
Днями Олександр Лукашенко дав інтерв'ю інформаційному агентству «Ройтер». Керівник Білорусіня виключив, що буде балотуватися на наступний четвертий термін. І він так само заявив, коли рейтинг опозиції сьогодні на узровні аритметичної помилки, ці можуть яни з'явитися у парламенті. Така опозиція у парламенті з'явитися не може. Слухачі «Свободи» відгукаються на заяви господаря Лукашенки.
Что он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він вплусив цій жінці, журналісту, неправду. Росія йому мішає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мішає жити нам. А Лукашенко себе вигораджує, що він такий розумний.
Протягнемо програму таким телефонуванням.
Прошу комментарий «Свободы» к коммерсанту за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев.
На официальном сайте Федеральной службы безопасности России написано, что былый керовник этой спецслужбы Николай Патрушев научался на высших курсах КДБ. Але у биографии не позначено, у якой именно школе. По комментарию мы звернулись до былого выкладчика Минской школы КДБ Михаила Пастухова.
Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. Он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уполненностью не могу.
Комментар полковника КДБ у отставцы Валера Костки.
Минская школа была одна из ведущих школ комитета Дербеспики. Тому могли шмат кто учиться в Минской школе.
Суд у старых дорогах Минской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Господар Хурсик – автор книги «Кров и попел дражна». Сёлета 19 красавіка ў вёсцы Дражны ўсталявалі крыж у памяць пра 25 беларусаў, закатаваных савецкімі партызанамі. У хуткім часе крыж знік няведама куды.
Это Татьяна Борельса Сіповичу. Обурена осуджением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражанне, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293, 912, 224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі Вольга Караткевіч. Навіны. Кітайскі афіцыйны інфармацыйны агенцтва Сіньхуа паведамляе, што колькасць загінулых у выніку землятрусу ў правінцыі Сычань перавысіла 22 тысячы. Паводле прагнозаў, колькасць ахвяр можа дасягнуць 55 тысяч. 78 тысяч загіблых такую афіцыйную лічбу ад урагану нагрыз агучыла дзяржаўная тэлевізія М'янмы. Гэтая лічба ўдвая перавышае названую днём раней урадам краіны. Прэзідэнт Буш працягвае свой візіт на блізкі ўсход. Сёння ён прыбыў у Саудаўскую Арабію. У размове з каралём Абдулом амерыканскі лідар заклікаў кіраўніцтва Саудаўскай Арабіі спрыяць зніжэнню коштаў на нафту, а таксама абмеркаваў сітуацыю вакол Ірану. Расія сёння заявіла, што захапіла грузінскага шпіёна, які нібыта працаваў у расійскім рэгіёне Паўночнага Каўказу. Расійскія медыі цытуюць ананімнага прадстаўніка ФСБ, які кажа, што захоплены шпіён нарадзіўся ў Грузіі, ён грамадзянін Расіі і жыў у Чачні. Міністр унутраных справаў Грузіі адрынуў гэта абвінавачанне, назваўшы яго абсурдным і правакацыйным. Украіна афіцыйна ўступіла ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю і стала 152-м чальцом. Міністэрства фінансаў ЗША публікавала новае ўдакладненне да санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на тры прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом, акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полосак» шкловалакно. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што захады амерыканскай адміністрацыі накіраваныя супраць шараговых беларускіх грамадзян і закранаюць інтарэсы работнікаў прадпрыемстваў. Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін пад назвай «Гісторыя». У адной з менскіх друкарняў знішчана больш як 3 тысячы асобнікаў газеты «Барысаўскія новасці» з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі». Вы слухалі навіны. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце «Свабода.орг».
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар цяперашняга тыдня – палітвязень Александр Казулін. Гэтае жаданне ён выказаў падчас недаўняй сустрэчы са сваімі дочкамі ў калоніі «Відьба-3». Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі 53 гады. Прафесар, доктар навук, лідар БСДП «Грамада». Жанаты, мае двух дачок і ўнука. Служыў на Балтыйскім флоце ў марской пяхоце, пасля дэмобілізацыі працаваў на МТЗ. З чырвоным дыпломам скончыў механіка-матэматычны факультэт БДУ. 7 гадоў да 2003-га ректор БДУ, 3 гады быў сябрам ураду Беларусі міністрам. На прэзідэнцкіх выбарах 2006 году кандыдат на пасаду кіраўніка Беларусі. Яго затрымалі 25 сакавіка падчас разгону шэсця і праз 4 месяцы прысудзілі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Адбывае пакаранне ў калоніі «Відьба-3». Журналістам радыё спадар Казулін перадаў заданне падрыхтаваць перадачу на тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. У тым ліку ён замовіў два пытанні – сярод сталых і маладых людзей, пра адносіны да вышэйшых дзяржаўных кіраўнікоў. У горадні на вуліцы Будзённая 48А мноства офісаў, не толькі фірмаў, але і грамадскіх арганізацыяў. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пацікаўся ў наведнікаў сталага ўзросту. Якія прэзідэнты ім падабаюцца і за што?
Першы – Ян Павел II, Збігнев Бжезінскі і Лех Валэнса.
Але з іх прэзідэнтам з'яўляўся толькі Валэнса.
Мы гаварым, як людзей, те, каторыя вядуць за сабою какую-то масу людзей.
президент Беларуси, он хвалил Гитлера и Ленина, и теперь хвалит. Он недавно сказал, что мы еще не выполнили то, что нам завещал дедушка Ленин.
Самое все то, что он трошки экономику поднял.
Александр Лукашенко.
Да, заводы запустил, троллейбус выпуская, трамвай выпуская. А лишь президент должен быть два срока, а не больше.
Який президент, может быть, вам все что-то больше симпатичное выкликает?
Ближайшие соседи, вот был президент Польши Валенц, семьянин, христианин. И отбыл свой срок и пошел другим заниматься за Польшу и будовать Польшу.
Мне, например, подобается в заходнем свете, как выбирают президента, его життя, деятельность. Все есть видочно, все про его знают. Мне подобаются и американские президенты, и польские, и, например, теперь во Франции. Его и приватное житие есть, народ знает. Учтивому человеку то нема чего и скрывать.
Кто вам подобается, кто для вас авторитет?
Белорусский президент не является прикладом вовле. Парадокс. Но али такий президент потрібний для білоруського народу, для того, щоб його немає почуття годності чоловічої.
Білоруського народу влічити?
Так, я лічу.
Значить, жилищне будівництво, в частності.
Ви побудували квартиру?
Так.
Да. З допомогою кредиту?
Так, да, так. Да.
На свою зарплату ви не могли
це зробити? Ну, о чому річ, звісно. Хотілося просто в економіці б лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить. Бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший, а молодший – це Коля. І Коля сказав папа на його, як це зрозуміється. А ми не ведали, що у його ще дитя є. Я до якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і самі відносяться до закону встановча і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в тюрмі сидить. І він повинен керувати країною, Казулін.
Очень хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому вот у нас все це і робиться, я так розумію. Очень красивий наш город.
Ну, очень а дякуючи президенту, що ще можна?
Ну, дякуючи, ну, за його підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Конечно, грошей немножко більше дав, то ще лепіше було б.
Повністю согласна. І родители, вот моя мама пенсіонерка.
Дуже раді пенсіонери.
Да, спокійно, спокійно, все нормально.
Пенсіонери, що так от. Да. Пенсіонери дуже довольні.
Поводу соковіцького питання, зареєстроване у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадян довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з не стільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали гете міркування у былого адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП громада Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Менавіта їх віра, непорушність і те, що вони переодолювали перешкоди з боку реакційної влади, гэта підказує, що все ж таки люди, які імкнуться до прогресу, до чоловічих каштовності, вони перемагають. І якраз Олександр Казулін, він своїм прикладом повторає те, що за тим, за ким правда, за ким вот гэта чоловічі каштовності, за ім і будучиня. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо це виклик цивілізації. Колись він бачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор, приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У цьому сенсі Олександр Лукашенко трапно назвався неколі батьком для білорусів. А ким сприймають державного керівника, так би мовити, діти? Наш кореспондент Галина Бакунчик провела питання серед студентів Білоруського державного університету. Нагадаємо, громадський редактор тижня Олександр Казулін 7 років був ректором БДУ. З яким символом асоціюється у молодих, адукованих, шмат у чим досвідчених юнаків і дівчат посада керівника країни?
З чим у вас асоціюється словозлучення державного влада?
З домом, правительства. Все.
Мабуть, президент, палата міністрів, ну, апарат налогу.
Понятно, що власть – це определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком пахнет наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация — это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у власти, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
С чем ассоциируется у вас? С какими образами, людьми, с некими подеями державного влада? Державная влада это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витовт. То есть имя Витовт, далее БНР, но это как мне подается за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей его, может только за это.
Государственная власть, в смысле, да? Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информации. Який був, наприклад, вчора. Скільки людей там було? Всі, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати цей сюжет матері Олександра Казуліна. Сподарення Євгенія постагоддя дали педагогічні праці у школі.
Я хочу звернути увагу на виказування Костуся Каліновського, яке запало мені в душу. Не народ для влади, а влада для народу. Керівник держави – це єсть уже влада для народу. Тому ён повинен і вибиратися народом. Керівник улади, на мій погляд, повинен бути чоловіком великої культури і поважно відноситися до усіх своїх опонентів і всього народу. І перед законом повинен вести таку ж відказність, як і кожен з нас, а не підпорядковувати закони під себе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працевать на развитие родимой творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ніякого зазнайства і манії великості. Всі питання вирішать без зневаги людей. Вже Білорусь.
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата в президенти країни Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну – «Білоруський нафтовий гандльовий дом», акціонерні товариства «Лакофарба Жліди» і «Полосок Шкловолокно». От нового навчального года у середніх школах буде скасований курс «Історія Білорусі». Проєктом в учебне опляно Міністерства едукації предугледжено об'єднання раніших дисциплін «Історія Білорусі» і «Сусвітня історія» у одну під назвою «Історія». У одной из менских друкарняв знищено больше, как 3000 пособников газеты «Борисовские новости» с нотаткою «Третий сын Лукашенки». Сегодня опошние из 11 пустельников, которые ховались у печоры у Пензенской области России, покинули свой притулок. Представник Федеральной миграционной службы России поведомил, что, возможно, еще сегодня у Беларусь депортуют семью Бабишчевичев.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук на винате питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Говорить Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Ми протягуємо дослідувати тему на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? У чим відмінності білоруських національно-державних лідерів, починаючи від Єгайла і закінчуючи Петром Машеровим? Разом з вядомымі беларускімі гісторыкамі адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Гісторык прафесар Захар Шыбека сказаў, што самая першая адметнасць, ён не бачыць у кіраўніках Беларусі ўсіх часоў нагул бездакорных лідараў, якімі можна ганарыцца.
Кіраткевіч у свой час сказаў, што наша зямля ўсім удалася акрамя кіраўнікоў, але мне хацелася дапоўніць яго, што такой краінак, як Беларусь, было цяжка кіраваць. Пачатку сапраўды кіраўнікі нашай манархіі добра спраўляліся са сваімі абавязкамі, абаранялі краіну. Асабліва гэта тычыцца дынастыі Ягелончыкаў. Потым другой паловы 16-го стагоддзя гэтай краіны пачалі кіраваць людзі чужынскія з дынастыяў французскіх, шведскіх, саксонскіх. Паступова фарміраваўся такі тып кіраўніка прыстасаванца. Яркім першым прыкладам можа быць Станіслаў Панятоўскі, апошні кароль Рэчы Паспаліты. Гэта асаблівасць захоўвалася і далей, ужо ў часы Савецкага Саюза, калі нашы кіраўнікі не былі сапраўднымі, безумоўнымі гаспадарамі на сваёй зямлі. Тое ж тычыцца таго ж Машэрава, нашага нібыта нацыянальнага героя.
Да таго ж, лічыць прафесар Шыбека, Беларусю заўсёды было вельмі цяжка кіраваць з некалькіх прычынаў. І геапалітычнага становішча, і, так бы мовіць, за шмат этнічнасці і шмат культурнасці народу. Гісторык Валянтін Голубеў выказаў такое меркаванне пра адметнасці беларускіх палітычных лідараў.
На жаль, бачыцца такая адна не вельмі прыемная рыса. Прыстасаванства, імкненне для забеспячэння ўласных палітычных інтарэсаў нават здрадзіць інтарэсам нацыі і дзяржавы. Прыклад гэтаму першы паказаў Ягайла, які, заключаючы персанальную унію, па сутнасці пайшоў на тыя ўмовы, якія паставіў Ватыкан. Это і астатнія кіраўнікі Вялікага княства Літоўскага, якія ў 17-18 стагоддзі па сутнасці пайшлі пад карону. Нават і той жа Міхал Клеафас Сагінскі, які стаў сенатарам расійскім, пайшоў ужо пад Расію. Я ўжо не буду гаварыць пра савецкіх дзеячаў, якія, па сутнасці, не былі лідарамі ў поўным сэнсі гэта слова, а выконвалі загады замежнага цэнтру. Можна выдзеліць толькі тых змагароў, якія другой паловы 16-го стагоддзя, я маю на вазе Мікалай Радзівіл Чорны і Лев Іванавіч Сапега, які сапраўды змаглі ў вельмі складаных палітычных умовах дабіцца таго, каб Рэчы Паспаліта і Вялікае княства сапраўды мела ўсе дзяржаўныя функцыі, ўсе дзяржаўныя паўнамоцтвы.
Трэба выдзеліць кіраўнікоў манархаў і кіраўнікоў палітычных лідараў, лічыць прафесар-гісторык Захар Шыбека. На ягоную думку, манархі лепш спраўляліся са сваімі абавязкамі. Яны лічылі ўвесь народ сваімі, так бы мовіць, падданнымі і ставіліся да ўсіх больш-менш аднолькава.
Калі пачаліся палітычныя лідары, для іх характэрна была нейкая сацыяльная ці партыйная абмежаванасць. Ну тыя ж Рускевічы, Іван і асабліва Антон, яны былі сацыял-дэмакратамі і стараліся навязаць ідэалогію свайму народу. Яны фактычна адсеклі аграрную эліту, не прызнавалі. І тое ж самае будзе потым бальшавікі. Сацыяльная абмежаванасць таксама істотна ўплывала на эфектыўнасць дзейнасці і тых поспехаў палітычных, які б яны маглі дабіцца, калі б не прытрымліваліся такіх зашораных прынцыпаў партыйнасці і сацыяльнай дэмагогіі.
На думку прафесара Захара Шыбекі, бяда беларусаў яшчэ і ў тым, што сам народ не мог абраць такога лідара, які быў бы для яго найбольш прымальным. Гісторык Валянтін Голубеў на пытанне, каго з беларускіх лідараў усіх часоў ён мог бы асабліва адзначыць, адказаў так.
Па вялікаму рахунку я не мог бы даваць станоўчую ацэнку, не магу выбраць такую асобу, каб сказаць, што ён рабіў для дзяржавы, а не для сябе. Нават калі гаварыць пра эміграцыю. Чалавек, выехаўшы на эміграцыю, ён у першую чаргу думае пра сябе, а не пра дзяржаву, пра нацыю, пра краіну.
У шэрагу краін рэгулярна праводзяцца сацыялагічныя апытанні з мэтай высветліць народную ацэнку якасцяў дзяржаўных кіраўнікоў. Асабліва часта яны праводзяцца ў Злучаных Штатах. Так, паводле службы Харрыса, кожны трэці запытаных амерыканцаў самым выдатным прэзідэнтам ЗША назваў Аўраама Лінкольна, кожны чацвёрты – Рональда Рэйгана, кожны пяты – Франкліна Рузвельта. Гэтаксама суайчыннікі вызначылі лепшым кіраўніком сучаснай Францыі Шарля де Голля, а ўслед за ім – Франсуа Мітэрана і Жака Шырака. А ў Нямеччыны адзін з апошніх рэйтынгаў папулярнасці канцлераў выглядае наступным чынам. Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауэр. Што да грамадзянскіх антысімпатый, дык у Амерыцы, напрыклад, гэты рэйтынг упэўнена ўзначальвае Джордж Буш. Ён жа паказаў самы нізкі каэфіцыент інтэлекту сярод амерыканскіх прэзідэнтаў. Удвая менш, чым у свайго папярэдніка, Біла Клінтона. Дарэчы, Клінтон прызнаны самым разумным сярод прэзідэнтаў дэмакратычнай накіраванасці. Адкуль жа ў прынцыпе ідзе аўтарытэт вышэйшага кіраўніка, вышэйшай улады, з якіх чыннікаў ён складаецца? Тэму даследуе Юлія Рымашэўская.
Палітолог, філозоф Уладзімір Мацкевіч каже, што вобраз улады, увасоблены ў канкрэтным чалавеку, гэта своеасаблівы архетып, калі карыстацца тыпалогіяй псіхоліга Карла Юнга. Архетып – гэта адзін з вобразаў, якія жывуць у масавай свядомасці ці падсвядомасці грамадства. І заўсёды будуць індывідуумы, для якіх носьбіт улады – аўтарытэт безумоўны.
Незалежна ад таго, якая ўлада, што яна робіць, якія ў яе там мэты і наступствы ад яе дзеянняў, улада ўсё роўна аўтарытэтна і да яе ставіцца з давіком. Гэта заўсёды дае на выбарах дзесьці там каля 20% прыхільнікаў любой улады.
То бок ёсць частка грамадства, якая на баку таго, хто знаходзіцца на кані пры ўладзе. Уладзімір Мацкевіч ілюструе тэорыю красамоўнымі фактамі.
Калі Шышкевіча, напрыклад, адстранялі ад улады, ад кіраўніцтва Верхоўным Саветам, ён меў рэйтынг каля 40%. Пасля таго, як яго адхілілі, гэты рэйтынг скараціўся ўдвая. Гэта ж праз паўгады адбыло і на выбарах прэзідэнцкіх ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскрэдытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% ўсё роўна за ім астанецца. Гэта першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя ўплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Уладзімір Мацкевіч.
100% аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлаг Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сям'я – очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом Советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не семьи.
Вернуть былую моц институту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
Для Беларуси, чтобы семьи мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный, сильный институт. А это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прыкладам мог бы стаць аўтарытэт кіраўніка краіны. Але пакуль гэта не адбываецца.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи, там, поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорирует.
Тема морального прикладу президента, інституту сім'ї актуальна і для інших країн. Той же Білл Клінтон, по яким економіка США була постійно на уздимі, менавіта за сімейного скандалу опинувся на третьому місці по непопулярності серед усіх американських президентів. І він ледве змог позбігнути імпічменту. Скандал з Монікою Лєвінскі народив у США широку дискусію відносно того, як моральні якості політика можуть впливати на його здольності і право ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Про актуальнасць гэтай праблемы сведчыць і тое, што апошнім часам у шэрагу краін прэзідэнтамі абіраюць менавіта жанчын. Назавім, напрыклад, Фінляндыю, Нямеччыну, Аргентыну, Чылі, Ліберыю. Двойчы запар абіралася прэзідэнтам Латвіі Вайра Вікі Фрейберга. Згодна дадзеным службы Гэлап, каля 46% амерыканцаў проста ўпэўненыя, калі не цяпер, то цягам бліжэйшых 10 годзе прэзідэнтам США абавязкова стане жанчына. Чаму ж вучаць гэта і іншы замежны досвід беларусаў? Ці можа кіраўнік беларускай дзяржавы стаць узорам для сваіх грамадзянаў гэтак жа, як колісь гуртаваліся людзі вакол Вацлава Гавела ў Чэхіі ці Нельсона Мандэлы ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы? Вывучаў Ігар Карней.
Фармальна Беларусь лічыцца народнай рэспублікай, дзе па аналогіі з Савецкім Саюзам працэнт падтрымкі абранніка сягае ледзьве не 90% выбарцаў. Але ці сапраўднае ўсенароднае ўхваленне куміра? Сам Лукашэнка лічыць, што так, і здаваць за гэта свой народ не мае намеру.
Я себе пакляц, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помніць о тех людзях, которые шлі. Некаторыя інваліды з пастелі не маглі встаць, іх везлі. Он шоў, чтобы прагаласаваць за Лукашенко, і мне об этом докладывали.
Філозаф Валянціна Кудовіч перакананы, беларускі досвід аб'ектыўна не можа быць параўнаны з іншымі краінамі, дзе дзяржаўнага лідара выбірае не народ, а нацыя.
Лукашенко
Лукашенковская влада якраз народная. Коли мы ею не задоволены, те пласты населения, якія хочуць демократичных переменов, правов, свободу и так далее, то это совсем не означает, что она не народная. Мы ж у меньшинства. Падтрымка Гавэла – гэта не падтрымка народа, гэта падтрымка нацыі. А гэта зусім розныя рэчы – нацыя і народ. Пакуль абсалютна не зразумела, нацыя складзецца з той большасці, якая падтрымлівае Лукашэнку, ці з тых, хто яму супрацьстаіць.
Як лічыць былы галоўны начальнік галоўнага юрыдычнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, у актыў кіравання Лукашэнкі можна аднесці шэраг станоўшых фактараў, якія прызнае і апазіцыя. Перед усім тое, што Беларусь не страціла статусу суверэнітэту, хоць пагрозы гэтаму пры канцы 90-х былі рэальныя. Зрэшты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашэнка і стварыў перадумовы да таго, каб падчас бясконцых расійска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашэнка абараняў, гэта таксама безумоўна. Але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для него никого не існує. Тому он завсёды всех крыўдзіў, протягивая крыўдзіць, включающий своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно расслечивать и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного, экономичный суверенитет. У гэтым накірунку мы не только не зрабили кроков наперед, але попали в большую залежность от России, чем было при Кебичи нам.
Российский политик Константин Баравы перакананы, что теперь Лукашенко переживая складаные часы. Калі у перыяд кіравання Ельцина белорусский лидер усур'ёз разглядал максимы пераезда ў Крэмль, то пры Пуціне і тым больш пры нераскрытым яшчэ Мядзведзеве ад такіх амбітных планаў даводзіцца адмаўляцца.
Тогда это была борьба политическая в России. И тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну никаких шансов не имеет.
Падчас сустрэчы ў калоніі «Відзьба 3» з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай, Юліі, свае высновы наконт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Фактычна, тыя словы могуць стаць каментаром і да сюжэту Ігара Карнея, і перадачы ў цэлым. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Когда я у папы задавала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, оттененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников. Например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Круза, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.